Juan Kapitulo 12. Unong pagkaadlaw, san-o umabot ang piyestahan paglabay, napakadto Jesus sa Bitanya, ang bungto ni Lazaro nga ginbanhaw ni Jesus. Nagandam hira didto hinpanihapon para iya, nga nagdurot hi Marta, samtang nakigsaro hi Lazaro kan Jesus. Ngan kinmuha hi Maria hin mga tungahin kilo, hangi mamahali nga pahamot, nga hinimuti kang hinpuro nga nardo. Ginbubo ini niya ha mga tiil ni Jesus, ngang gimpahiran niya han iya buho. Nalukop ang bugos nga balay, han alimyon hini nga pahamot. Nagsiringan usahan mga tinunan ni Jesus, hi Judas Iscariote, an maglilingo ha iya.
Kay ano nga waray lugod ibaligya ini nga pahamot hin 600 pesos nga nihatag ang kwarta ha mga kablas?
Ginsiring ini niya diri tungod nga napaid hiya han mga kablas, kundi tungod nga kawatan hiya. Hiya ang tinapuran han supot han kwarta nga naara hiya hin pagpasipara hin pagkuha hin kwarta, kundi nagsiring hi Jesus.
Pasagdila niyo hiya, tuguti hiya pagbuhat hini kay ginaandam niya ini parahan adlaw han paglubong haakon. Dayuday kaupod niyo ang mga kablas, kundi diri ako dayuday kaupod niyo.
Nakabati ing kadam-an nga mga Hudiyo nga nakadto Jesus sa Bitanya. Sanglit na pakadto hira, diri la tungod kan Jesus, kundi pagkita liwat kan Lazaro nga ginbanhaw ni Jesus. Sanglit nagkasarabot ang mga punuhang kapadian hin pagpatay kan Lazaro. Kay tungod ha iya, damo nga mga Hudiyo in nahibulag ha ira ngan tinmuuna kan Jesus. Pagkabuwas, hinbatian han kadam-an nga mga tao nga kinmadtuhan piyestahan paglabay nga maabot kay Jesus sa Jerusalem. Sanglit nanguha hirahin mga palwa ngan tinmapu hira kan Jesus nga naggugulyat hira.
Dayawon ang Diyos! Dayawon hiya nga nakani hangaran han Ginoo! Dayawon ang hadi han Israel!
Nakaage Jesus sin asno ngan iya ginsakyan. Sugad han nahisurat.
Ayaw kahadlok syudad han Sion. Aan hi naabot an imo hadi nga nasakay hin nati nga asno.
Waray makasabot hini an iya mga tinun-an hadtong atakna. Kundi han kabanhaw na ni Jesus na hinumdumira nga nahisurat ini mahitungod ha iya, ngan gimbuhat ini nira para ha iya. Nagsumathan na hinabo ang mga tao nga kaupod ni Jesus han pagtawagan niya kan Lazaro tika nga lubnganan ngan pagbanhawa ha iya. Sanglit gintapuhiya han kadam-an kay hinbatian nira nga gimbuhat niya ini nga urusahon, ngan may hinsiring ang mga pareseyo.
Kita adaw, waray good natun mahihimo. Kita ah, nagsusunod na haiya ang nga tanan ng mga tao.
May mga Griego nga kaupod han mga kinmadto a Jerusalem hin pagsingba ha panahon ng piyesta. Hinmara ni hira kan Felipe nga taga Bitsaida ha Galilea nga nagsiring.
Karuyag namon makikita kan Jesus.
Kinmadto he Felipe pagsumat kan Andres, ngan kinmadto hira nga duha pagsumat kan Jesus. Nagbaton ni Jesus ha ira.
In mabot na yana antak na nga pagpapasidunggan an anak han tawo. Nagsusumat ako ha iyo hin tinuod. An usa ka lugas nga trigo nagpapabilin hin ka usala ka lugas nga trigo. Labot kon mahulog hatuna ngan katakupan. Kon katakupan na, mabunga hindamo nga mga lugas. Mawawad an han iya kalugaringon an nahigugmahan iya kinabuhi. Kundi makakaangkon lugod han kinabuhi nga dayon adto nagdudumot han iya kinabuhi din hihini nga kalibutan. Kinahanglan magsunod haakon an karuyag magserbi haakon. Basi kun hain ako, aadto man an akon surugoon. Pagpapasidunggan han akon amay an magserbi haakon. Mabiduong good ako yana, ngan ano an akon isisiring. Masering ba ako? Amay ko, palabyaanay haakon ini nga takna. Diri, kay amo ini an nahinungdan nga kinmanhi ako. Basi karawaton ko ini nga takna hin pagantos. Amay ko, paghimayaan imong ngaran.
Nga nagyakan intingog tikang halangit.
Ginhimaya ko na ini, ngan paghihimayaon kun naliwat.
Nakabatihan tingog ang kadam-an nga nagkakatok daw didto nga nagsiring.
Nagdulugdog.
Ang iba nagsiring.
Nagyakan ha iya in usa nga anghel.
Kundi nagsiring he Jesus sa ira.
Diri tungod ha akon nga nagyakan ini nga tingog, kundi tungod ha iyo. Ginuhukman na yana ang kalibutan, popukanon na yana ang punuan hini nga kalibutan. Kakabigon ko nga diha akon ang ngatanan nga mga tao, kung isahon na ako tikang hatuna.
Hapagsiring niya hini, iginpasabot niya ang paagihan kamatayon nga iya pag-aantuson. Nagbaton ang kadaman.
Nagsusumat ang aton balaod nga mabubuhi ha kadayunan ang Mesiyas. Niya nauna numan nga nasiring ka nga kinahanglan isahon ang anakhan tao. Hinuman ini nga anakhan tao.
Nagbaton ni Jesus.
Haliputay na lang nga panahon ang pag-upod ha iyo han kapawa. Pagpadayon ha iyo dalan samtang aada pa ha iyo ang kapawa. Basi diri kamu abutan han kasisidman. Kaya naglalakat ha kasisidman diri maaram kung tipakain hiya. Sanglit too kamuhan kapawa samtang aada pa ha iyo ini. Basi mahimo kamu nga mga anak han kapawa.
Katapos ni Jesus magsiring hini, linmakat hiya ngantin mago. Bisan kung gimbuhat niya ini nga tanan nga mga orosahon na tubangan nira, waray gihapon hira tumuo ha iya. Basi matuma na ni ginsiring ni Isayas nga manaragna.
Ginoo, hino intin muod han igin sumatnamon nga mensahe. Hino ang ginpakita han ginuuhan iya gahom.
Tungod hini waray hira makatuo, kay nagsiring liwat ni Isayas.
Ginbuta han Dios an ira mga mata, ngan ginsadhan an ira mga hunahuna. Basi diri kumita an ira mga mata, ngan diri makasantok an ira mga hunahuna, ngan diri ira dumangup ha akon. Nasiring an Dios, basi tambalun ko hira.
Ginsiring ini ni Isayas kay hinkit an niya an gahom ni Jesus, nga nagyakan hiya mahitungod ha iya. Bisan pangani, damo gihapon nga mga punuan nga Hudiyo intin muo kan Jesus. Kundi tungod han mga Pariseo, waray hira magpadayag hin paghimangraw hakadam-an, base diri hira pagawason ha sinagoga. Ginpalabi nira ang pagdayaw ha ira han mga tao kay han pagdayaw ha ira han Dios. Namulong Jesus hindako nga tingog.
Ang bisan hino nga natuo ha akon, natuo diri la ha akon, kundi ha iya liwat nga nagpadara ha akon. Ang bisan hino nga nakakakita ha akon, nakakakita liwat ha iya nga nagpadara ha akon. Kinmanhi ako usa nga kapawahan kalibutan, basi diri na magpabilin ha kasisidman ang nga tanan nga natuo ha akon. Diri ko paguhukman bisan adto namamatihan akon pulong ngan diri nagtutuman ito. Kinmanhi ako pagtalwas, diri paghukomhan kalibutan. May ada maghuhukom hatun nasa likway haakon, ngan diri nakarawatan akon minsahi. An pulong nga akon iginyakan, amo an maghuhukom haiya hakatapusan nga adlaw. Tinuod ito, kay waray ako magyakan haakon lakalugaringon, kundi an amay nga nagpadara haakon, amo an nagsugo haakon kung ano an akon iksisiring ngan igyayakan. Ngan maaram ako nga nahatagan dayo niya kinabuhi an iya sugo. Sanglit kun ano an akon igsisiring, amo man ito an pinapagyakan ha akon han amay.